xusuusin ah in v o a da ay la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay uga wareysato doorashada, balse kama aysan soo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Takriban wafanyakazi wa huduma za afya 1400 walio mstari wa mbele nchini Marekani wamekufa kwa COVID-19 kulingana na uchunguzi wa pamoja uliofanywa na gazeti la Uingereza The Guardian na Kaiser Health News. Theluthi moja ya wafanyakazi wa huduma ya afya waliokufa walikuwa wauguzi, utafiti huo umesema. Ripoti ilisema wafanyakazi wengi wa huduma ya afya wanataabika na magonjwa, kiwewe pamoja na uchovu. Muuguzi mmoja aliliambia gazeti la The Guardian kwamba katika miezi miwili ya kwanza ya janga la virusi vya korona alishuhudia vifo vingi katika kazi yake kuliko vifo vilivyotokea katika miaka 25 iliyopita. Zaidi ya watu milioni 58 kote duniani wameambukizwa na virusi vya korona, iliripoti mapema leo kituo kinachofuatilia kesi za COVID-19 cha John Hopkins cha Marekani. Marekani inaendelea kuongoza duniani kwa maambukizi ya korona ikiwa na zaidi ya kesi milioni 12, ikifuatiwa na India yenye maambukizi milioni 9 na Brazil yenye maambukizi milioni 6. Virusi hivi vinasababisha vifo zaidi ya watu milioni 1.3, zaidi ya robo milioni ya vifo hivyo ni kutoka nchini Marekani. Mkutano kwa njia ya video wa kundi la G20 la mataifa yaliyoendelea na yale yanayoinukia kiuchumi duniani unaendelea Jumapili nchini Saudi Arabia. Mfalme wa Saudi Arabia alifungua mkutano huo Jumamosi kwa kutoa wito kwa nchi wanachama kuihakikishia dunia upatikanaji wa chanjo kwa bei nafuu na usawa. Janga la korona na matatizo ya kuporomoka kwa uchumi yalitawala siku ya kwanza ya mkutano wa siku mbili unaofanyika kwa njia ya video wa kundi la G20. Tuna jukumu la kukabiliana na changamoto kwa pamoja wakati wa mkutano huu na kutoa ujumbe mzito wa matumaini na uhakikisho, Salman alisema wakati akifungua mkutano huo Jumamosi. Matamshi ya mfalme yamekuja wakati kesi za virusi vya korona ulimwenguni zimefikia milioni 58 na vifo vinakaribia milioni 1.4 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo kinachofuatilia kesi za COVID-19. Viongozi wa G20 wana wasiwasi kwamba janga hili litazidisha mgawanyiko zaidi kati ya matajiri na maskini. Ili kupambana na hilo, Jumuiya ya Ulaya ilihimiza michango ya jumla ya dola bilioni 4.5 kwenda Access to COVID-19 Tools Accelerator, mradi wa ulimwengu ili kuharakisha maendeleo ya usambazaji wa chanjo, vipimo na matibabu, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Wapiga kura nchini Burkina Faso wamepiga kura leo Jumapili kwa uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika huku ghasia za wenye msimamo mkali zikiongezeka katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Rais Roch Kabore, ambaye anawania muhula wa pili wa miaka mitano dhidi ya wagombea 12 wengine, ameahidi kuleta usalama na uthabiti nchini humo. Kabore mwenye miaka 63 anatarajiwa kushinda, ingawa yupo katika kinyang'anyiro kikali na wagombea wa upinzani, waziri wa zamani wa fedha Zephirin Diabre mwenye miaka 61 wa chama cha Progress and Change, ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa mwaka 2015, na Edi Komboigo mwenyekiti wa chama cha Congress for Democracy cha rais wa zamani wa Burkina Faso Brice Compaore, ambaye aliondolewa madarakani kutokana na mapinduzi ya umma mwaka 2014 baada ya miaka 27 ya utawala. Hata hivyo, Kabore lazima ashinde 51% ya kura zilizopigwa katika duru ya kwanza ili kuepuka kurudiwa kwa uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi ya Burkina Faso inasema kwamba karibu 7% ya wapiga kura hawataweza kupiga kura kwa kuhofia ghasia katika eneo la kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo ambalo limepoteza zaidi ya watu 2000 mwaka huu pekee. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema leo Jumapili kwamba nchi yake ni mgombea rasmi wa wanachama Umoja wa Ulaya, inajiona kama sehemu isiyoweza kutenganishwa na Ulaya, lakini hatakubali kushambuliwa na kutendewa isivyo haki. Tunajiona kama sehemu isiyoweza kutenganishwa ya Ulaya. Hata hivyo, hii haimaanishi kwamba tutakuwa kimya nchi yetu na taifa letu linaposhambuliwa, Erdogan alisema katika hotuba kwa wanachama wa chama chake cha AK. Kazi ya Uturuki ya kuchimba mafuta katika sehemu yenye mabishano ya mashariki mwa Mediterranean imeibua mivutano na EU, wakati Uturuki ilipoingia kwenye mzozo na Ugiriki na Cyprus juu ya kiwango cha upatikanaji wa rasilimali ya hydrocarbon katika eneo hilo. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU Joseph Borrell alisema mwezi huu kwamba matamshi ya Uturuki kuhusu Cyprus yalizidisha mvutano na EU, na Ankara ilibidi ielewe kwamba tabia yake ilipanua kutengwa kwake na umoja huo. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa inawataka maafisa wa Pakistan waondoe maoni yaliyotolewa na mmoja wa mawaziri wake kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa akiwatendea Waislamu kama kundi la Nazi lilivyowatendea Wayahudi katika vita vya pili vya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki. Ni mimi naitwa Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa salamu na muziki, ambapo wewe umetutumia salamu zako ili tukupeperushie kwa ndugu jamaa na marafiki, kipindi hiki kikiambatana na burudani ya muziki. Mimi basi nakwambia karibu. Naam, salamu na muziki hii leo zinaanza na si mwingine ni Zamoyoni Haunga. Zamoyoni Haunga yeye anasema zake salamu zimfikie Ngalama Maluta, Galigota Magabe Mkono, Rashid Bashir Were wa Busia, bila kumsahau Amon Vizulu, Robert Lenanga na Ndovia Kasiki. Kutoka huko moja kwa moja naelekea nchini Kenya kwake Ochieng George. Ochieng George yeye anasema ziwafikie marafiki zake wote ambao wanapatikana maeneo ya Kakamega nchini Kenya, bila kusahau marafiki zake waliopo Nairobi, Mombasa na wale wote wanaomfahamu, wanaosikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Marekani. Asante sana Ocheng George kwa salamu hizo. Hivi sasa nakamata zake salamu si mwingine. Amejitambulisha kwa jina la Kanuti Liambo. Kanuti Liambo anasema ziwafikie wasikilizaji wengine wa idhaa ya Kiswahili. Amewataja Alex PC Mnyamwezi, Kanuti Liambo, Juma O Kazuri wa Moshi, Kahindi Ngodoro, Isaac Saidi Paul, Mohamed Salim Ali Dinya, bila kumsahau Ahmadi Lilundi. Hivi sasa nakamata salamu zake si mwingine ni Wilhelmine Bahaya. Yeye anasema anawashukuru sana 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 watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kuhakikisha kwamba wanasoma salamu zake. Zake salamu anasema ziende kwa marafiki, mama yake mzazi, bila kumsahau baba yake, ndugu jamaa na marafiki. Amezungumza vile vile wana familia yote ya Bahaya, nao angependa wafikishiwe salamu zao. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Godwin Asewe. Godwin Asewe anasema anapatikana kule maeneo ya Nairobi nchini Kenya. Anasema zake salamu zimfikie George Ocheng, bila kusahau ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuwa wako naye katika tabu na raha. Ndio salamu zake zizo zimemfika, amezipeleka huyu si mwingine ni Godwin Asewe. Hivi sasa nakamata ujumbe wa BN Fight Shamwezi Rugishi JW, anasema anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kusini. Anasema zake salamu zimfikie Bokasa wa Bokasa, bila kumsahau Samuel Nchileta. Angependa vile vile kumsalimia baba Foibe Fidel kutoka Kigoma Tanzania, bila kumsahau Joseph Chua, Hafidh Fak Said Masanja Kanone, na vile vile zake salamu anasema zimfikie si mwingine ni Peradius Bebwa Andrew. Basi mara baada ya kusikiliza salamu hizo zote, hivi sasa tupate burudani ya muziki. Kule chumba cha pili kutoka kwa fundi mitambo, hebu tupatie burudani ya muziki. Kumbuka kwamba matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika salamu yanakwenda sambamba kabisa na burudani ya muziki. Hivi sasa unasikiliza salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Juma Mchina, anasema anapatikana pale Tabora Tanzania. Vile vile angependa salamu zake zimfikie Vincent JJ Kaji, Kasam David, Ezekiel Leshan, Vincent na Vincent, vile vile bila kumsahau Revocatus Calaveri, Amos Sangali Mwanga, Timothy Ngaira, Jefuta Kumbo, bila kumsahau Pius Dankala. Hivyo sasa nakamata ujumbe wake Paradiusi Bebwa Andrew. Anasema zake salamu zimfikie Salimu Mwenjuma, Masanja Kanone, Rashidi Mbagala, Martin Petro, bila kumsahau Alex Kateba. Vile vile zake salamu zimemfikia ama amezipeleka kwake Kalunga Jendaei Diu Mweze. Anasema anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiendelea kuchukua zile salamu ambazo wewe umetutumia, basi msikilizaji wetu, hivi sasa nakamata ujumbe wa Ali Abeid Sindabahaga. Sindabahaga huyu anasema anapatikana maeneo ya Kibaha Pwani nchini Tanzania. Zake salam zimfikie Vincent JJ Kaji, Jean Demasen Izamishiwe kutoka kule nchini Rwanda, bila kumsahau Juma Shalom, Amos Bazulu, Juma Dunga, Jefatu Kumbo, bila kumsahau Amos Mtondi. Hivi sasa nakamata zake salamu, huyo ni PK Aditicha. PK Aditicha anasema anamsalimia Joseph Sila, Katuku Kajungilo, bila kumsahau Muba Chande, Meshaki Mbilini, Marco Nkulusi na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo, na naamini kabisa wanaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na anasisitiza kwamba ni vyema wakasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Jean Damasen Ima Shinimwe, anasema kutoka Rusizi nchini Rwanda. Zake salam ziwafikie ndugu jamaa na marafiki walioko Rwanda, hali kadhalika bila kusahau marafiki zake walioko katika ukanda mzima wa eneo la Afrika ya Mashariki, na bila kusahau wale walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitaja mataifa mengine ya Tanzania, Kenya na Uganda, na wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile amesema angependa kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Tukisonga mbele basi na hizi salamu ambazo wewe msikilizaji basi umetutumia, hivi sasa nakamata ujumbe wake ni Erico 254 itakuwa ni nambari ya kupiga kule nchini Kenya kama sijakosea. Anasema zake salamu zimfikie Yusuf Mwinyi, Love Show, Matiku Juma Magige, Nuru Mutia, Murang Deville King Muranga. Zake salamu vile vile angependa zimfikie HB Zizo, Eriki Lugumba, Hassan Ahmed Musa, Ali Hamis Hamis, bila kumsahau Shepi Jervas na Michael Uwibe. Zake salamu hizo anasema ya ziwafikie ndugu jamaa na marafiki. Basi hivi sasa, mara baada ya kupata hizo salamu, tuelekee tena kupata burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza hapa kutoka Washington DC. Hakika tunakupeperushia salamu popote pale ambapo unatutumia, wakati wowote, kila Jumapili tunakuletea hizo salamu na muziki, ili utueleze ama upeleke zile zako salamu. Moja kwa moja sasa tunapenda kupata burudani ya muziki, na kule chumba cha pili tupromoshe burudani ya muziki. Anaitwa Diamond Platnumz kutoka kule nchini Tanzania, anakuambia haya mambo hayataki mchezo. Sikiliza ngoma hiyo kutoka kwake Diamond Platnumz.
Mwanangu poso na wili, tope, pini utere. utaisha kututa vintu gomoke inasonga miezi mula amesha takabiri sijichoshe nivunjiki penzi ona umekosa nuru umekosa bati ona naitwa kunguru ukifika wana ndondondo wana chururu asipuzi wataka chuna mingine nisikufuru asikukai maskara wala meka zina kushuka usome kuparara mwishoka zimetenguka uso sauti ya stara kakujeka unagwehuka jibwa koko na baga unagweka na kukwetu wana wana msungi wana Pana marati na busu mtamaliza pandu Uno watu makuntuka na sogopi mashushu ni wala michambu Kutwa kama peji feki kama loko legi na busu Mkwe ya kutake eti mweza kukoli bona kutu Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku Nyota imekufubika sifo si umarufu Upepo kisuli suli Unakuchukua ya nuksani Tanga ya poli poli Wanakununuwa kwa mizani Kwangu pambe shuguri Najiajua forotani Natoto suri suri Nimeitua tulimbani
Shukran kabisa Diamond Platnumz kwa burudani hiyo kali kabisa na ambapo tunapeperusha hizi salamu za wasikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa naendelea kupata ujumbe. Huyu hapa ni Isaac Saidi Paul, anasema anapatikana kule DRC. Kile ambacho anakiona ama zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki ndio anaanza nao kwanza kabisa katika hizi salamu na muziki. Na zake salamu anasema zimfikie Salimu Mwenjuma, bila kumsahau Ronald Teter, bila kumsahau Austere Le Tulaire, anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile angependa zake salamu zimfikie Ocheng George, Innocenti Ombela, Ayubu Shola, Solomon Njiku Wanzega, Juma Dilunga, Richard Kambale, Ali Mtoto Fani, Martin Petro, Raz Bashir Were wa Busia, bila kumsahau vile vile Tadeo Masembo. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Salu Boy, anasema anamsalimia Timothy Ngaira akiwa kule maeneo ya Kitale nchini Kenya. Tukiendelea kuangazia zile salamu ambazo umetutumia, hivi sasa na kamata ujumbe wake Dira Damilo Mlabek Jr. Anasema zake salamu zimfikie Mtu Pesa Mwanambuke, Daskos Cosmas Comorian, RTD anajiita hivyo, Ras Nikobe, bila kumsahau Juma Masasila, Tommy Tumba Kayunga, Salumu Mwenjuma. Vile vile anamsalimia Celestine Kajuna na wale wote ambao wanamfahamu. Hivi sasa nakamata ujumbe wake sio mwingine ni George Ilagila. George Ilagila anasema zake salamu zimfikie Michael Mjombe, bila kumsahau Nyangoba Samson na Ochiang George. Basi tunakamilisha salamu hizo na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mimi nakuacha na ngoma hii kutoka kwao kundi zima la Sauti Soul kutoka nchini Kenya. Sauti Soul wanafanya vyema kweli kweli. Mimi ni Idi Ligongo na ninakwambia alamsik na shukrani kwa kuwa nami kwa siku hii ya leo.
Cause I'm
Takriban wafanyakazi wa huduma za afya 1400 walio mstari wa mbele nchini Marekani wamekufa kwa COVID-19 kulingana na uchunguzi wa pamoja uliofanywa na gazeti la Uingereza The Guardian na Kaiser Health News. Mkutano kwa njia ya video wa kundi la G20 la mataifa yaliyoendelea na yale yanayoinukia kiuchumi duniani unaendelea Jumapili nchini Saudi Arabia. Mfalme wa Saudi Arabia alifungua mkutano huo Jumamosi kwa kutoa wito kwa nchi wanachama kuihakikishia dunia upatikanaji wa chanjo kwa bei nafuu na usawa. Wapiga kura nchini Burkina Faso wamepiga kura leo Jumapili kwa uchaguzi wa rais na wabunge uliofanyika huku ghasia za wenye msimamo mkali zikiongezeka katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema leo Jumapili kwamba nchi yake ni mgombea rasmi wa wanachama Umoja wa Ulaya. Inajiona kama sehemu isiyoweza kutenganishwa na Ulaya, lakini hatakubali kushambuliwa na kutendewa isivyo haki. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa inawataka maafisa wa Pakistan waondoe maoni yaliyotolewa na mmoja wa mawaziri wake kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa akiwatendea Waislamu kama kundi la Nazi lilivyowatendea Wayahudi katika vita vya pili vya dunia.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.